У эфиры «Свобода» у Менску 10 вечера у Пражской студии «Новина» удалей Стасий Вашкевич. Сегодня у свете. Лидеры Евразвязу веншуют Ирланду с ухвалой Лиссабонской домовы на учорашнем референдуме. Поводле официальных выников, две трецины громадянов выказались за подписание этого документа ирландским урадом. А чольник Международного агентства по атомной энергетике прибыл сегодня в Иран для узгоднения графику международных инспекций нововыявленного иранского ядерного завода. Сам Мохаммад Эль-Бараде, однако, не будет проводить никаких проверок тягом этого своего приезда, поведомляют представники МАГАТЭ. Краины организации домовы об коллективной безопасности распочали сегодня в учении сил хуткого реагирования войскового излучения, створенного по прикладу аналогичной структуры НАТО. У маневрах у Казахстане принимают удел больше за 7000 войсковцев из России, Армении, Казахстану, Киргизстану и Таджикистану. Беларусь, которая является сябром АДКБ, однако до гэтуль не поставила свой подпись на погоднение об силах хуткого реагирования и тому уделу у учениях не принимает. Десятки тысяч демонстрантов собрались в Риме на оборону свободы прессы. Протестовцы закидают премьер-министру Украины Сильвия Берлускони, что той утискает свободу слова. Итальянский премьер, который сам является владельцем медиа империи, подал недавно в суд на две газеты за то, как они осветляли сексуальный скандал вокруг его особы. Критики кажут, что Берлускони спробует манипулировать медиами шляхом заполохвания. Итальянский премьер назвал закиды смеху вартыми, а демонстрацию фарсом. Израильская авиация бомбовала сегодня полосу Газы в отказ на ракетный обстрел израильских поселищ сбоку воевников группировки «Хамас». А чольники финансовых ведомств Украины у Великой Семерки сустрелись сегодня в Стамбуле для обмеркования пытаний, связанных с экономичным кризисом. По выниках сустречи они огучили резолюцию, у якой пообещали протягивать программу финансовых держпакетов для стимуляции экономичной активности. На передадне сустречи вышла справоздача Международного валютного фонда, у якой прогнозуется, что наступствы кризису будут отчуваться в Европе принамси до 2011 года. После сёлетнего резкого спада экономисты прогнозуют невеликий рост в наступном годе, однако попереджуют, что экономичное оздоровление в свете затягнется на годы. У Злучаных Штатах черговые три банки заявили об банкротстве. Усяго в вынику финансового коллапса только сёлета сбанкрутовало амаль 100 американских банков. У пятницу помер опошний из лидеров габрейского варшавского гетто за часов Другой Сусветной войны. Уродженец Беларуси Марек Эдельман примал удел у ободвух варшавских повстаньях супрот нацистов в габрейском у 43-м годе и польской армии краевой у 44-м. Это был выпуск новина. У наступный слухайте завтра о 6 вечера. Нагадаю, нас можно слухать в интернете на адресе свобода.орг.
Дом литератора далей на наших хвалях. При микрофоне у Менской студии Михаши Скобла. Витаю вас. И на початку кольки словов про темы сегодняшней передачи. Надел земли, звание гонорового громадянина и бурку горца. Гэткие узнагороды отрымал народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин за переклады творов поэта у Дагестану. В нашей передаче признание перекладчика и ягоные пожадания молодым коллегам. Про первый у Беларуси настольный календарь книгу, присвеченный 600-годию Грунвальдской битвы, расскажет выдавец и книга-гандляр Александр Дудар. А у нашей сталой рубрицы «Авторы творы» мы с перших вуснов почуем про две прозаичные подеи в творчем житті поэта Леонида Дранько-Майщука. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Урад Рэспублікі Дагестан Расійскай Федэрацыі ўзнагародзіў народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна ганаровай граматай за пераклады твораў дагестанскіх паэтаў і мацаванне культурных сувязяў паміж Беларусью і Дагестанам. Гэтая падзея адбылася яшчэ ў красавіку, але толькі нядаўна ўзнагарода трапіла ў Менск, а з ёю шчодрыя дагестанскія падарункі, пры якія я і запытаўся ў Рыгора Барадуліна.
Спадар Рыгоры, я памятаю гэткую ўзнагароду як грамата Верховнага Савету Беларусі. Не магу сказаць, каб гэткая ўзнагарода дужа шанавалася. Можа таму, што ніякіх дадаткаў да яе не прадугледжвалася. А ці мелася, што ў дадатку да ганаровай граматы Рэспублікі Дагестан?
Ганаровая грамата Рэспублікі Дагестан, вы знаеце, бурка і папаха, самая сапраўдная, горская. І я такого ніколі не насіў. Я думаю, што ў Беларусі нікога не такое. І я ганаровая ще такої уваги. А до Борки ще наш постанова номер 11 від 20 красовика 9-го року. З великий вклад у пропагандове розвіття карасинської мови, масування дружби поміж дагестанськими і білоруськими народами, сход депутатів Карасинський постановляє присвоїть звання гонорового громадянина села Карата Республіки Дагестан Бродуліну Григорію Івановичу народному поету Республіки Білорусь з уділенням земельного участка в місцевості Губані. Бородулін на території села Карата користується усіми льготами, установленими для даденої категорії громадян.
Так теплую бурку можна одягати навіть у квартири, коли холодно буде. А що ви будете робити зі своїм земельним участком у цій місцевості Губані у Дагестані?
Цілий питання, тому що у нас зараз колись кожен сантиметр землі такі дорогі, особливо в Дагестані. Я просто зараз мільйонер. Я чергую самим багатим чоловіком. Це щедрість дагестанського народу. Я ніколи не можу, що я буду мати земельний участок у Дагестані. У мене є невеликий земельний 13 соток у Ушачі, а тепер я маю Дагестані, ви знаєте.
Так ви ці хоч поїдете, каб оглядіть свої уладанні земельні?
От коли б поздравею, я б хотів, звісно, зльотись. Да, так, поки що в думку хльотую.
Ви шмат перекладали з поетів Кавказу, і Расула Гамзатова, і Кайсина Кулєєва, і Зелімхана Яндарбєєва, і Хізри Асадулаєва. Ось усі кажуть, хто на Кавказі побував, що там ставлення до поетів, як ніде. Там їм килими під ноги стелють. Ви так само бували у Кавказських республіках. Чи правда це?
Звісно, відносини до поетів видатні. Не те, що у нас. У нас такі, що, допустим, мене такі земляки люблять, що троє продали хату у Шаші, до ікон, розумієте. Цим літом я отримав найвисокий гонорар. Дівчатки, такі третєкласниці, прийшли просити автограф. Я їм підписав книжки. Назавтра вони прийшли і принесли мені розгорнутий половину шоколадки. І глядять на мене ці сім'ї. Я їм віддав, вони були такі щасливі. Це найвисокий гонорар, який був у моєму житті.
Михайло Стрельцов у передмові до книги ваших перекладів писав, цитую, «Перекладчику со своїм законом йти у чужі послух не доводиться, і не варто. Йон повинен підпорядковуватися і ахвяровати». Конец цитати. Чи завсёды вам удавалося при перекладах заставаться у гэтым падпарадкаваным арыгіналу стане?
Я ўсё-такі стараўся ўсё рабіць па-свайму. Трымацца блізка. Врой прыходзілася разганяцца, як сабака ў торбе. Ну, але ўсё-такі я стараўся выскрыць гэтай торбы. Я стараўся, каб гучала па-беларуску, таму што дакладна перакладаць нельга. Дакладна ты можаш камп'ютар перакладаць. Асабліва калі цяперашняя сучасная паэзія, каторая без рытму, без рыфмы, націснуў пальцам на камп'ютары і ўсё. А все-таки классичную поэзию треба перекладать. Губина имела классичную форму, отповедно, но белорусскую форму, белорусский дух. Это, я кому сказать, это переклады назвать пазыками, что я его позычаю у автора. Чи перекладаешь ты с оригинала, чи перекладаешь ты по поворотковнику, но все равно повинен дух заховывать оригинала, али он повинен учащую белоруску.
Бывает, что перекладчик берет поэта, а бывает, что на дворот перекладчик отдает свое поэту. Вось, коли вы перекладали сгаданных уже поэтов Кавказу, Кулієва, Гамзатова, Яндарбєєва. Яка тут суадносина була? Яни вам чи ви їм більш?
Я думаю, що один на один виходило. Я пам'ятаю, як ніколи тут був Кайсин Кулєєв, йому прочитав вірш просвіжений. Німає народу малих, бувають малі поети. І з місця, з президіума Кайсин закричав, брат мій, друг мій, приїжджай на Кавказ. Тоже я якраз скористався це запрошення, я отримав от його рог. Справа тому, що я одна шкода, що я вже пить не мог. Отримав рог, але пить не мог.
А хто вам робив порядковники для кавказських поетів?
Ну, допустим, Яндарбєєв мені сам робив, а Хізрі Асадулаєв так само сам робив і читав мені, як це буде в Каратінську.
Господар Григор, ось самий знакомитий поет Кавказу Расул Гамзатов, ми його вже щоня згадували, і самий знакомитий його вірш «Журавлі». Але, як оказалося, в оригіналі були не солдати, а джигіти. І журавлів ніяких у оригіналі так само не було, бо ж не кавказська гэта птушка. А коли улічити ще й той факт, що аварська поезія не рифмована, то отримується, що від Гамзатова у тих журавлях нічого й не залишається. Наскільки приймальна для вас подобна перекладчицька практика?
Ну, я думаю, що можна і так перекладати. Просиш на заголовок і зміст. І роби по-своєму, як тобі здається. Тому що не провериш. Між ось, допустим, у класі, там, англійська поезія, французька, іспанська. тут уже особливо, допустим, это перекладаешь из того же самого Китса, все Байрона, тут далеко уже не отбежишься. Когда ты перекладаешь кавказских поэтов, которых ты просто оригинала не ведаешь, значит, у тебя это дозволенное. Ну, конечно, дозволенное вступление так само на твоем сумлении.
Знанный российский доследчик перекладной поэзии Евген Витковский рассказывал, как часом створалися авторитеты у советских азиатских литературах. Например, из бездопоможного оригиналу талиновитым российским перекладчиком робился гэтак званый переклад, по сутности писался верш, а потом с гэтага перекладу робился еще один переклад на мову оригинала. Для гэтага наймаліся здольные молодые поэты из ліку националов. Чи не доводилось вам ведать таких творцев?
Близко не ведом, но то, что таких, конечно, фактически были, особенно в азиатских республиках, то есть самый Акын Жамбул Жамбаев, неведомо, что он писал. У советских сейчас был такой упадок, что выдавали так званую классику советского, и некоторые томов избирали оригиналы и переклады. А уже его не было, самого живого. Редактор пытается у сына. А вот где, в общем, оригинал 8 поэм и 100 вершев? Он говорит, видать, батька нечто перекладчику расповедал.
Господар Рыгор на этом тыдне 30 верашня отзначался Международный день перекладчика. Что бы вы пожадали молодым белорусским перекладчикам? Яких правил утрыматься?
Как можно ведать больше мол, перекладать с оригинала, и как бы это было по-белорусски, как бы это гучало с ковита, как бы перекладывал не горшего оригинала. Ну, короче, короче, посеху, натхнение и бадерости, и смелости. Не отрыматься, как пьяный запот.
Это были пожаданні народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна маладым беларускім перакладчыкам. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У наступным 2010 годзе будзе адзначацца 600 гадоў Грунвальдскай бітве, дзеля чаго ўтвораны адмысловы грамадскі камітэт. Адным з першых ушанаваў слаўную дату прадпрымальнік і выдавец Александр Дудар, выпусціўшы ў свет настольны календар кнігу «Перамога пад Грунвальдам». Сёння Александр наш гость. Александр, вы приватный предприниматель, занимаетесь книгогандлем. Что примусило вас стать календаровыдавцом?
Калісьці, калі я быў ўсё падлеткам узросце, я ў дзедавай хаце знайшоў каляровы плакат з выявай карціны матэйкі «Грунвальдская бітва». Той добра засела ў маёй памяці, і потым, прыехаўшы ў Мінск, я шукаў якія-небудзь звесткі ў савецкіх даведніках, мала што знайшоў. Потым быў раман Кастуся Тарасова «Пагоня на Грунвальд». Всё гэта згадалася напрыканцы 2008 года, калі от, я кажу, да 6 годзе гэтай падзеі аставалася зусім мала. І я вырашыў, што, ў прынцыпе, такі юбілей бывае толькі раз у жыцці. Таму я мушу нешта таксама для этого зрабіць. І паколькі я не професійны гісторык і не мастак, а прадпрымальнік кнігагандляр, то ідэя выпусціць календар найбольш пасавала для мяне.
Вось паэт Алесі Чобат нядаўна ў доме літаратара сказаў, што калі б не перамога пад Грунвальдам, то ў Беларусі сёння быў бы фатрыянт, то бок Нямеччына. Як бы вы маглі растлумачыць ягоныя словы?
Трэба згадаць, чым была Германія ў тыя часы, ў 13-14 стагоддзі. Гэта была густанаселеная краіна з насельніцтвам каля 12-15 миллионов человек. А колькасць насельніцтва на беларускіх землях на той час не перевышала 500 тысяч человек. Як бачым, потенциал Германии значно перевышал. Гэта і прадэманстраваў лёс прусаў. А того часу, калі немецкі ордэн насеў на прускіх землях у 1226 годзе да канчатковых іх падпарадкавання, не прайшло і 60 гадоў. Прусаў падзялілі на две катэгорыі пасля апошняга іхняга паўстання – вольныя і нявольныя. Былыя паўстанцы сталі нявольнымі хлопамі, жылі в асобных вёсках. Мусілі працаваць на крыжакоў. Мясцовая шляхта анемечывалася. У далейшым прусы мусілі разам з немцамі ўдзельнічаць ва ўсіх войнах. У Прусію густа наплывалі каланісты. За гэты час яны стварылі 1400 новых вёсак, паўсталі 93 гарады, а насельніцтва Прусіі было на той час каля 400-600 тысяч чалавек. Калі б нашы продкі не здолелі аб'яднацца і стварыць моцную дзяржаву, то, безумоўна, нас бы, відаць, напаткаў такі ж самы лёс, як і прусаў.
Ваш календар своеасаблівая кніга, у ім вельмі шмат інфармацыі. Скажыце, паводле якіх крыніцаў пісаўся тэкст?
Калі казаць пра беларускіх даследчыкаў, то гэта найперш Кастусь Тарасаў і Алесь Карацевіч. Дапамогу ў працы аказаў мне другі том гісторыі Беларусі, які называецца «Беларусь у складзе Вялікага княства Літоўскага». А з крыніц гэта беларускія летапісы, хроніка Быхаўца, хроніка літоўская і жамойская, а таксама сярэднявечныя замежныя хронікі ў перакладзе на сучасную беларускую расійскую мову. Давялося трошку пагартаць і старонкі гісторыі Германіі.
Александр, вось вы выдалі календар. Гэта як бы ваш асабісты ўнёсак у адзначэнне гэтай гадавіны. А як мусіць быць ушанавана 600-годдзе Грунвальдскай бітвы на дзяржаўным і на грамадскім узроўні?
Я думаю, што трэба было пастанавіць памятныя камяні альбо некія іншыя знакі ў тых гарадах, чые палкі ўдзельнічалі ў Грунвальдскай бітвы. У Гародні варта было паставіць помнік Вітаўту. Можна пагадзіцца з прапановай Кастуся Тарасава ўсталяваць у Ваўкавыску помнік крывавай верніцы 1410 года, калі крыжацкія палкі напалі на горад з мэтай здзейсніць забойства Вітаўта. А 15 ліпеня 2010 года мусіць быць асвяткавана публічна на дзяржаўным узроўні, тым больш што досвід такіх святкаванняў ва ўладаў ёсць. Вельмі патрэбны перадачы на тэлебачанні і радыё, каб это гучала публічна і людзі ведалі пра гэта. Лічу ў прынцыпе, што дзень той перамогі пад Грунвальдам кожны год мы мусім адзначаць, так як гэта робяць палякі і літоўцы.
Вы, Александр, займаецеся кнігагандлем. Ваша гандлёвая кропка, так бы мовіць, знаходзіцца ў нацыянальным выставачным цэнтры Белэкспа на вуліцы Янкі Купалы. Ці знаходзіць сёння свайго пакупніка беларуская кніга? Якая літаратура карыстаецца сёння найбольшым попытам?
Ну, асноўнымі пакупнікамі беларускай кнігі з'яўляюцца ў асноўным людзі з вышэйшай адукацыяй і студэнты. Па маіх самых аптымістычных меркаванняў гэта кола людзей не перавышае некалькі тысяч чалавек. Варта ж паглядзець на наклады беларускай кніжкі. 500 тысяч, ну, найбольш там, можа быць, мастацкая літаратура выдае па 2000 асобнікаў, ну, там большасць з іх расходзіцца па бібліятэках. Я думаю, што сітуацыя ў бліжэйшы час не палешчыцца пры такім стане нашай мовы, толькі можа пагаршацца. А на беларускім рынку пераважае кніга, якая выдадзена ў Расіі, можна сказаць, адсоткаў на 99. Прычым, па маіх назіраннях, найбольшай папулярнасцю карыстаецца стыль фэнтэзі.
А ці ёсць творы ў гэтым жанры ў беларускай літаратуры?
Зараз у сучаснай беларускай літаратуры я такого пакуль не сустракаю, ці можа быць не такі дасвечаны ў гэтым.
А ці дастаткова ў нас выдаецца літаратуры на гістарычную тэматыку?
Амаль вобмаль, мала хто выдае. У прынцыпе, разыходзіцца даволі хутка пры належнай рэкламе. Напрыклад, наклад кнігі Алеся Белого «Наша страва» разышоўся літаральна за некалькі месяцаў. Правда, не кожнай кніжцы так шанцуе. Не хапае такіх папулярных нарысаў, якія бы распавядалі пра всю гісторыю Беларусі ад старажытных часоў да нашых. Чытаць на беларускую гістарычную літаратуру не пераводзіцца і, я спадзяюся, не перавядзецца.
Выдавец і кніга-гандляр Александр Дудар быў гостем Дому літаратара. Неўзабаве мы працягнем нашу перадачу і ў рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэтам Леанідам Драньком Майсюком. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У мястэчку Вішнева Валожынскага району каля мясцовага касцёла урачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае франкавячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Тухоўіча і Уладзіміра Асіпенкі. Яшчэ ў сённяшняй праграме. Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Пра гэта гавораць эксперты у нашай экспертызе свабоды. Госці Дома літаратара – народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, выдавец і кніга-гандляр Александр Дудар і паэт Леанід Дранько-Майсюк. «Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускіх атлантыдаў». Тэма сённяшняга выпуску – «Талерантны народ». Удзельнічае гісторык Алесь Краўцевіч. Урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага тэлеканалу «Белсат», а таксама суботняя калекцыя. Дайчэст найцікавейшых перадачаў гэтага тыдня. Заставайцеся з намі.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 16 300 мегасимвелев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Недавно у творчем житті поэта Леоніда Дранько-Майщука отбылися две прозаичные подеи. У выдавецтве Галіяфы особной книгой выдадзена его оповядання «Анёлак и я», а у 41-м нумары часопіса «Дзеяслоў» надрукаваныя эссе «У Вільні і больш нідзе». Про гэтыя ды іншыя творы аўтара знакамітага эссе «Стомленасць Парыжам» распытвала Валянціна Аксак.
Нечаканае признанне. Дазволю сабе цытату. У 1998, 2000 і 2006 годах блукаў сярод гэтых спрадвечных муроў, і адна бялявая жанчына пыталася ў мяне: «А дзе вашы вершы? А дзе ваша проза пра Вільню?» Аднак жа не было ні вершаў, ні прозы, бо Вільня ўвайшла ў маю кроў толькі ў чэрвені 2008 году, калі нарэшце ўбачыў, што згубіў маладосць, а з ёю ранейшыя ўяўленні, калі канчаткова зразумеў, што Афіны і Парыж чужыя, а Вільня – родная. Як так сталася, спадар Леонід, што вы толькі недаўна адкрылі для сябе гэтую беларускую сярэднявечную сталіцу?
Доўгія гады сапраўды мне здавалася, што сваё блізкае, сваё творча роднае я знайду там, у старажытных Афінах, у вечна артыстычным Парыжы, але трэба было дажыць да 50, трэба было сапраўды згубіць маладосць ці частку маладосці, каб вярнуцца ў Вільню, каб зразумець, што толькі Вільня з'яўляецца абсалютна творчай беларускай прасторай, што толькі Вільня наша і беларуская асалода, і радасць, і паэзія, і наш духовны пачатак, і пачатак нашай вялікай кніжнасці, што ўсе мы пачаліся з Вільні.
Нядаўна ў выдавецтве Галіяфы у вас выйшла празаічная кніжка «Анёлак і я», якая незвычайная тым, што складаецца ўсяго толькі з аднаго апавядання. А ці былі ў беларускай літаратуры падобныя прэцэдэнты, калі кнігу складаў не раман, не аповесць, а ўсяго толькі адно апавяданне?
Можа, і не было такога прыгожага выпадку, можа, і быў. Пакінем гэта нашым крытыкам, нашым слаўным літаратуразнаўцам. А само гэта апавяданне «Анёлак і я» узнікла з той празаічнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу літаратуру Міхась Стральцоў. Гэта апавяданне узнікла з той музычнай інтанацыі, якой узбагаціў нашу беларускую музыку цудоўны кампазітар Яўген Глебаў. Я напісаў гэта апавяданне як прызнанне ў любові да Янкі Брыля, да яго прозы, да яго прысутнасці ў нашым творчым беларускім полі. А яшчэ там ёсць і выяўна сатырычныя ноты. 10 гадоў таму, 15, магчыма 20, у нашым жыцці з'явіліся маладыя, рухавыя, таленавітыя, самаўпэўненыя жанчыны, якія самі сябе пачалі называць бізнес-вумен. Гэтыя жанчыны ёсць, і яны будуць. Іхні прычоскі атулены перманентам, і таму заўсёды з блізку і здалёк яны нам бачацца ў светлым колеры. Калі я гляжу на такіх жанчын, я заўсёды смяюся. Мне не трэба нічога больш смешна, чым назіраць за імі, назіраць за іхняй упэўненасці. І вось вынік такіх назіранняў склаўся ў вобраз гламурнай спадарыні Н, якая і з'яўляецца гераіняй гэта апавяданне.
Вы ўвесь час падкрэсліваеце, што вершы складаюцца, а проза пішацца. Ці так у дадзеным выпадку?
Вершы сапраўды складаюцца, яны з'яўляюцца. Я сябе не прымушаю занатоўваць, не прымушаю садзіцца за стол, каб нешта зрыфмаваць. Калі ёсць, тады ёсць. Калі няма, з гэтай нагоды я не смуткую. А проза – гэта іншая творчая дысцыпліна. Чакаць натхненне, каб пісаць прозу, это значыць не напісаць прозу. Трэба садзіцца і слова да слова, сказ да сказа вылепліваць такім чынам празаічную прастору. Проза, я нічого тут новага не скажу, калі скажу, што проза – это ўсё-такі праца і вялікая праца. І я адчуваю, што гэта так, таму нават маё любое маленькае па аб'ёму апавядання пішацца не дзень, і не два, а магчыма месяц, а то і болей.
Сустрэча, вы апошнім часам па дзве дзве, тры, а то і некалькі сустрэч на дзень праводзіцца з чытачамі ў розных рэгіёнах краіны.
У свой час, у годзе 1983, Васіль Вітка заклікаў беларускіх пісьменнікаў ісці ў школу. Ён так і сказаў: «Беларускі пісьменнік павінен быць у школе». Не думаю я, што шмат хто тады успрыняў гэты заклік. Прайшоў, і я зразумеў, што наш выдатны паэт Васіль Вітка меў рацыю. Беларускі пісьменнік, беларускі паэт павінен быць у школе. Ён павінен даводзіць школьнікам, настаўнікам, што беларуская літаратура – это асноўны наш нацыянальны скарб, што беларуская мова – асноўны беларускі сімвал. І таму мой заклік застаецца па-ранейшаму упэўнены і надзённым. Мы павінны прапагандаваць беларускую літаратуру.
А цяпер вашай увазе новыя вершы Леаніда Дранько Майсюка.
Ля ратушы 4. Мужчына пакрыўджаны век на жанчыну, жанчына пакрыўджана век на мужчыну, адно аднаго і аб тым кожны знае, якой драбязой і ўжо не здавальняе. Ад дзеда ад шведа такая карціна, а хто вінаваты, чыя тут правіна, ды ён вінаваты, таму што мужчына, яна вінавата, таму што жанчына. Ля ратушы 5. Мужчына як мёд, бо як мёд і жанчына. Жанчына як лёд, бо як лёд і мужчына. Не дзень і не год, увесь час безупынна такія яны, зрэшты й быць так павінна. Дадолу не гнецца сухая галіна, ды ў песні пяецца пра яся з янінай. Таму й застаецца мужчына з жанчынай, таму й застаецца жанчына з мужчынам. Дзікая балерына. Ты, дзікая балерына, ты музу маю станцоўвала ў муску, табе ўсё аддаваў акрамя сына і магчымасці думаць па-беларуску. Ты, развітальная сцюжа, падаравала мне снежнае лета, танец маленька прынца з ружай на вузкім лёдзе гранітна парапета. Я хадзіў па карнізах, спатканняў начных, лагодзячы лепшы з тваіх капрызаў, лонаў скалых, але аднойчы пад лідскае піва падумалася мне, ты мяне асляпіла, піла, а я цябе не хацеў спытацца, скажы, прагнуў даведацца, ты б хацела, аднак уцякала з маёй душы дзікая рызыка твайго цела. О, як яно знікала, плыло і не рабілася родным, адзіным у свеце такім было, грацыёзна плодным, у яго апускаўся я кураку і прасіў цябе з менскай далечы, нарадзі мне дачку, мяне пакідаючы. З Багдановічам у Лісабоне. Лагоды не было і не будзе, бо сварацца ад веку людзі, і дзень, і ноч, і год, і век, грыз чалавека чалавек. Грызняй па сёння не ўціхае, і тое добра уважаю, бо дзякуючы сваркам гэтым Люцыпар не губляе мэты, кроў не застойваецца ў жылах, і меней сяброў панылых, і нават лад не быў бы ладам, каб не было на свеце звадаў. Ды ўсё адно паэт з малітвай пытаецца ў сваім верлібры, нашто ж на зямлі сваркі і звадкі. У кавярні вяроза 8. Мрок у пакоі, і гэты мрок, паэзія мая, ён перамыты, як пясок, у хвалях ручая, вада, як лёд, на дне вясло, і стронга ля вясла, а сам пакой, як жарало, як холад жарала. Я так святло і не запаліў, і верш узнік такі, нібыта з каменю ён быў і стронгавай лускі. Я адзін, і ты адна, пасярод жыцця, і пасцель у нас адна, і адно дзіця, і другое ў нас было, боль зімовых дзён, ды нядоўга пажыло, 7 кароткіх дзён.
У доме літаратара паэт Леанід Дранько-Майсюк чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся праз тыдзень.
самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отзвук, новина, те питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
У студии «Радио Свобода» с вами далей Сергей Шупа. Хвилин праз 15 слухайте на наших хвалях урывок со штотыднёвой аналитичной передачи «Тыдзень з «Радио Свобода», подрыхтаванай для незалежнага телеканалу «Белсат». А пачнем мы гэтую частку нашай праграмы перадачай «Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды». Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі. Тэма сённяшняга выпуску – «Талерантны народ». У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і госць – гісторык Алесь Краўцэвіч.
Толерантность – гэта терпимость особная индивида ці якой-небудь успольности людей да представников інших конфессий, политичных партий, громадских организаций, этносоциальных групп, а так само да іншадумства, чужих поглядов, верования у поводзинов, да критики іншими индивидами своих идей, позиций у деянию.
Існує устойливое переконание, что для ментальности национального характера белорусов и в минулом, и в сучасный период были властивы этнокультурная и религийная толерантность, про что свідчить відсутність на білоруських землях гострих, кривавих конфліктів на етнічній, конфесійній глебі, пленне взаємодіяння різних народних традицій, звичаїв, обрядів. Білоруська толерантність – це пригожий міт, яким користаються ідеологи і політики, коли хочуть показати білоруську адмірність.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, аксіёму пра адвечную беларускую талерантнасць на Беларусі ніхто не аспрэчвае. Увогуле, талерантнасць выяўляецца ва ўсіх сферах жыцця. А ў Беларусі ў якіх сферах міт пра талерантнасць выяўляецца найбольш выразна ці бясспрэчна?
Варта выдзяляць два аспекты гэтага міту – культурніцкі і сацыяльна-палітычны. У сэнсе культурніцкім гэта вельмі плённы культуратворчы міт, надзвычай салідным гістарычным падмуркам. У сэнсе сацыяльна-палітычным сітуацыя выглядае больш складана.
Культурніцкая, духовная, рэлігійная талерантнасць беларусу. Што гэта ўвогуле такое? Як зразумець яе на звычайным узроўні, звычайным чалавекам, які не сканчаў універсітэтаў і аспірантураў?
Вось прыклад з прыватнага жыцця. На маёй роднай Мастоўшчыне, ў мястэчку Пескі, дзе жылі мае бацькі, у праваслаўныя святы не працуюць каталікі, у знак павагі да суседзяў. А каталіцкія святы шануюць праваслаўныя. На пахаванне, напрыклад, суседскай бабулі каталічкі, майго бацьку праваслаўнага чалавека, папрасілі несці крыж у галаве пахавальнай працэсіі.
З чаго вынікае беларуская талерантнасць? Дзе яе вытокі?
Терпимость и разумение белорусов в отношениях до культуры и вероизнания разных людей выникает из предвечного пограничного становища нашей страны. Беларусь, белорусский народ – есть продукт пограничной цивилизации. Славянские колонисты проникали на земли, заселенные балтами, приносили свои звычаи, мову, культуру. Але так само органично засвоивали мясцовую балтскую культуру, найперш материальную, якая стагоддзями допасовывалася до мясцовых географічно-кліматычных умоваў.
І ўрэшце беларусы апынуліся на скрыжаванні заходняй і ўсходняй цывілізацыі. Ці лёгка адаптавалі яны заходнюю і ўсходнюю культуры?
Беларусь апынулася на пагранічы паміж візантыйскай і заходнееўрапейскай цывілізацыямі. Спачатку пераважалі візантыйскія ўплывы. Хрысціянства прынялі ад Візантыі, пісьмовасць, традыцыі мураванай архітэктуры. Але ў прамежку паміж паловай 13 і канцом 14 стагоддзя Беларусь перажыла найбольш важны культурніцкі пераломы сваёй гісторыі. Менавіта пераход ад арыентацыі візантыйскай да заходнееўрапейскай. Пачалі з'яўляцца новыя катэгорыі матэрыялу, якія паходзілі з заходняй Еўропы. Напрыклад, знакамітая белая вежа ў Камянцы, кафля, великапамерная гатычная цэгла, узоры ўзбраення і шмат што яшчэ. Нарэшце гайла, У 1385-1386 годах распринятие державной идеологии католицизму долучил нашу краину до общагу заходней цивилизации. Але ситуация погранично протягивалась. Мясцовые звычаи переплетались с новыми европейскими. Католичество соседило с православием. Потом еще додалось протестантство. Исновало суперництво, але оно приносило культурный скиплен. Заходняя традиция в контакте с мясцовой створала уникальный культурный синтез.
Традиційно білоруси ганарацца мірным суіснаваннем людзей розных нацыянальнасцю. Дык як фармавалася міжнацыянальная цярпімасць?
Ад 6-го стагоддзя на Беларусі славяне мірна ўжываліся з балтамі. Ад 14-го стагоддзя ў Беларусь пачалі наплываць габрэі, гэта нястомны рухавік эканомікі са сваёй адметнай, старанна збераганай культурай. Вітаўт прывёў на захад Беларусі тысячу татараў, якія прынялі беларускую мову, але захавалі сваю веру іслам. Побач з хрысціянамі праваслаўнымі жылі хрысціяне-каталікі, пратэстанты, уніяты. Як тут не быць талерантным, калі хочаш жыць спакойна і мірна з суседзямі? Саперніцтва культуры і вераў у нас ніколі не набывала формы войнаў, рэлігійных, міжнацыянальных ці якіх яшчэ. Менавіта разнастайнасць культураў была адной з прычынаў дасканалай кадыфікацыі права. Мае на ўвазе літоўскі статут, які дзейнічаў 4 стагоддзі. Беларусы народ, які прывык шанаваць права, бо гэта аснова добрасуседства.
Алесь, на пачатку нашай размовы вы паставілі пад сумнеў сацыяльна-палітычную талерантнасць беларусаў. Чаму? Хіба гэты міт не адпавідае гістарычным фактам?
Міт пра адвечную сацыяльна-палітычную талеранцыю беларусаў, менавіта цярпімасць, пакорлівасць любой уладзе, палітычная інертнасць, не мае пад сабой рэальных гістарычных падставаў. Калі ласка, канкрэтныя прыклады. Першыя добра зафіксаваныя дакументальна беларускія партызаны з'явіліся ў 17 стагоддзі, у час маскоўскай акупацыі Беларусі ў ходзе вайны 1654-1667 гадоў. Маскоўскія ваяводы называлі беларускіх партызанаў шышамі і скардзіліся на іх цару ў Маскву. Маўляў, збіраецца в атрады, часам па некалькі тысяч чалавек і цытую: «Тваіх государевых людзей б'юць да смерці, не дапускаюць запасацца правіянтам і кормам для лошадей». А вядомы выпадак з той жа вайны, калі магілёўскія гараджане выразалі 10-тысячны маскоўскі гарнізон у сваім горадзе.
І ўсё ж, такіх фактаў, як мне падаецца, меней, чым фактаў цярплівасці беларусаў да розных акупантаў, якіх яны спазналі спаўна. Ці не маем мы справу з падменай паняццю? Называем талерантнасцю канфармізм.
Канфармізм, палітычная інертнасць – это стратэгія выжывання большасці ў любой нацыі. Супраціў перамены ініцыюе эліта. А ў нашай краіне вялікая праблема эліт. Менавіта найбольш адукаваная, актыўная частка грамадства, не аб'яднаная пад сцягам нацыянальнай ідэі. Гэта наступствы найноўшай гісторыі Беларусі ва ўмовах пагранічча. Інертнасць бальшыні сённяшніх беларусаў у палітычных справах – то яшчэ вынік вынішчэння беларускіх элітаў у 20-м стагоддзі, асабліва сталінскімі рэпрэсіямі і другой усесветнай вайной. Лепшыя актыўнейшыя беларусы фізічна вынішчаліся. На іх месца прыязджалі расейцы і вырасталі свае дэгенераты. Недахоп палітычнай актыўнасці, імкненне адсядзецца, не канфліктаваць з уладай. Гэта зразумелая рэч у краіне пагранічча, і толькі ў 20-м стагоддзі некалькі разоў змянялася ўлада. Найбольш актыўныя пры адной уладзе гублялі галовы, калі прыходзіла іншая. Тым не менш, у Беларусі існаваў актыўны антысавецкі супраціў пасля заканчэння апошняй вайны. Яшчэ больш дзясятка гадоў. А чаго варты слуцкі збройны чын? Аказваецца, за БНР толькі добраахвотнікаў ваявала больш 10 тысяч беларусаў.
Вельмі часта можна пачуць, што талерантнасць на мяжы ці нават у форме канфармізму была мэтазгоднай. Маўляў, дзякуючы гэтаму беларуская нацыя змагла выжыць у вельмі неспрыяльных гістарычных умовах. І мову захавалі, і духоўныя, і матэрыяльныя каштоўнасці, на падставе якіх усё ж магчымае і нацыянальнае, і дзяржаўнае, і культурнае адраджэнне.
Катагарычна не згодны з гэтай тэзай. Канфармізм то вымушаны стан беларусаў, бо ў нас доўга была не свая, а чужая ўлада. Іншая рэч, што ў вельмі многіх выпадках ён быў шчыры. У нас канфармізм прымаў і прымае форму вырачэння ўласнай нацыянальнай тоеснасці, культурніцкую канверсію, і для беларускай культуры нясе толькі разбурэнне. Прыклад вымушанага канфармізму то дзеянні літовіцкіх камуністаў. Яны хоць былі камуністамі, але адбудоўвалі гістарычныя помнікі сваёй рэспубліцы. У той час як нашыя камуністы шчыра і навыперад выпадки их знищали.
Ці не з причини толерантності білоруси многие свои культурные здобытки, мягко кажучи, подарили іншим народам? Чому білоруси губляли свою ідентичність? Чому многие іммігрували у іншої культури? Чому навіть адмови центрального поняття культури адмовлялися? Чи не відбувалося гэта з причини усе той же металіагічної толерантності?
Ситуація пограніччя має не тільки становчі, але й адмовні прояви. Масовая культурницкая конверсия белорусов – обновная проява ситуации пограничья. Мы были заслоной Заходу от Усходу. Акуль мы сопротивлялись российцам, с другого боку до нас и шла польская культурницкая экспансия.
А мо мит про толерантность, якая уже увошла в подсвядомость нации, разбурая иншее, не менее важное почуццё, почуццё национальной годности?
На мою думку, как раз толерантность может быть подставой для белорусской национальной годности. В дискуссиях с замежниками часто привожу аргумент. Беларусы ніколі не допускаліся габрэйскіх, якіх іншых пагромаў. І суразмоўцы еўрапейцы гэта ацэньваюць. Бо нават самыя сёння дэмакратычныя еўрапейскія краіны в сваёй гісторыі маюць выпадкі скрайне агрэсіўных праяваў нетолеранцыі. А яшчэ можна згадаць святую інквізіцыю, якая на Беларусі просто не магла актыўна дзейнічаць. Не тыя былі грамадскія настроі. А расейцам можна прыпомніць, як яны палілі сваіх еретыкоў. Недовгий час не допускали друкованную книгу в свою краину. Мешали друкарни, а книги так само палили.
Олесь, что ж миту про толерантность белорусов треба у найновшей истории нации заховать, а от чего отмовиться, ти навод разбурить?
Мит про культурницкую толерантность белорусов цалком адекватный, створальный. Он представляет нашу неповторность багатой мазаіцы культураў розных народаў свету. Ім наша адметнасць і гонар перад усім светам. У сучасным свеце, асабліва ў Європе, талеранты ўзведзены ў ранг найвышэйшай ідэалагічнай вартасці. Але ў большасці еўрапейскіх краінаў практыка талеранцыі мае адносна кароткую гісторыю. А беларусы, наадварот, могуць пахваліцца даўняй гістарычнай традыцыяй талерантнасці. І пры выпадку ўкалоць еўрапейца. Вось у нас у 16 стагоддзі езуіты зацята змагаліся з Сымонам Будным, малюючы на яго карикатуры. Дарэчы, менавіта карикатурны партрэт Буднага – адзіная захаваная ягоная выява. А вось у вас у Европе яго просто спалілі на вогнішчы. Міт пра палітычную толеранцыю беларусаў ствараюць нашы ворагі. Маўляў, адмовіліся ад усяго свайго, мовы, культуры, нацыянальнай тоеснасці. Гэты міт, па-першае, неадэкватны, па-другое, варожы, прыніжальны, шкодны для нашай тоеснасці, скіраваны, каб прадставіць беларусаў па выразу светлай памяці Міхася Ткачова гноем, на якім прарастаюць культуры іншых народаў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Прагучала перадача «Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды». Тэма выпуску, які прагучыць у панядзелак, «Сялянская нацыя». Гостем будзе гісторык Захар Шыбека. Нагадаю, перадача Вячаслава Ракіцкага ў эфіры штодня ад аўторка да суботы. Перадачу «Свабода» на Белсаце слухайце праз пару хвілінаў, а зараз пра некаторыя перадачы, якія вы пачуеце ў нашай нядзельнай праграме.
У старажытным Кітае існаваў добры звычай. Падчас актыўных саркападаў імператар выдаваў адмысловы ўказ аб амністыі палітычных вязняў. Ці магчыма такое ў Беларусі? А калі магчыма, то калі?
На жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка. Адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе.
Розніца паміж праваслаўем і каталіцызмам, між іншым, у яйках. Беларуская дыхатамія. Любіць Лукашэнку і слухаць Радіо Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмы Піфагора, як Радіо Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Гэтыя перадачы слухайце на хвалях Радыё Свабода ў нядзелю, а зараз каротка пра тое, што вы можаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. У мястэчку Вішнева Валожынскага району каля мясцовага касцёла урачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае франкавячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Утуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Яшчэ ў сённяшняй праграме: колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Пра гэта гавораць эксперты ў нашай экспертызе свабоды. Госці дома літаратара – народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, выдавец і кнігагандляр Александр Дудар і паэт Леанід Дранько-Майсюк. «Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускіх атлантыдаў». Тэма сённяшняга выпуску – «Талерантны народ». Удзельнічае гісторык Алесь Краўцевіч. Урывак штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага телеканалу «Белсат», а таксама суботняя калекцыя. Дайчэст найцікавейшых перадачаў гэтага тыдня. Заставайцеся з намі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас: свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергей Шупа. На чарзе урывак са штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з радыё Свабода», падрыхтаванай для незалежнага телеканалу «Белсат». Супрацоўнікі нашага радыё Сергей Абламейка і Ян Максімюк абмяркоўваюць вынікі візыту патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла ў Беларусь. Вядучы – дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
Візіт патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі. Пасланне з мінулага ці з будучага. Свой прыезд у Беларусь на самом початку он сказал, что он приехал до хаты, что Беларусь – это частка одной Святой Руси разом с Украиной. И ягоный побыт у Беларуси притягнул увагу некоторыми околичностями. И он имел долгую особистую встречу с Александром Лукашенком. Подчас публичного выступу сгадывал имены классиков белорусской литературы, так само незвычайно сгадал куропаты. И некоторые иншие выказывания, которые притягнули увагу громадскости, которые выходили фактично чисто за религийный, здавалася бы, аспект гэтага візіту. Сергей, як вы адказалі на пытанне, што хацеў дамагчыся, што хацеў сказаць Кірыл сваім візітам, што ён сказаў, які сігнал пасланы беларускаму грамадству?
Існуе два варыянты адказу на гэтае пытанне. Кароткі варыянт – нічога новага. Дакладней кажучы, словы новыя былі, ідэяў новых не было. Калі ж патлумачыць гэты адказ, то трэба сказаць, што патрыярх у Беларусі паўтарыў усе палажэнні расійскага велікадзяржаўнага імперскага міту узору 19-го пачатку 20-го стагоддзя пра триадзіны народ, пра святую Русь, і ён сказаў, што мы не павінны бурыць гэтае триадзінства ўсходніх славянаў.
Давайте я з вамі тут адразу паспрачаюся. Хіба ён не сказаў, што незалежнасць Беларусі – гэта таксама промысел Божы?
Так, трэба змірыцца, трэба рэаліі Руская Праваслаўная Царква таксама прызнае, але трэба разумець, што гэты імперскі міт пра триадзіную Русь і святую Русь, ён захоўваецца доўгі час менавіта ва ўлоні Руской Праваслаўнай Царквы.
Вы лічыце, што это не проста рыторыка і можаце прывесці якія-небудзь аргументы?
Конечно, войска ли ласка, я маю с собой цитаты, я добра прочитал промову патриарха, усе промовы патриарха, але ключевой была промова у Палацы Республики. Патриарх однозначно сказал, что история взаимоотношений народов России, Беларуси и Украины похожа на жизнь трех взрослых братьев. Ну, мы тут маем про все. И он далее сказал, что нельга братьев бурить и все. Значит, треба разуметь, что коли сегодня Кремль имкнется неким чином обновлять империю, то натхняе яго якраз Руская Праваслаўная Царква, а не наадварот. Менавіта царква з'яўляецца захавальнікам і натхняльнікам гэтай ідэі.
То есть не толькі духовнае, але і ідэалагічнае апраўданне.
Ідэалагічнае абгрунтаванне спроба аднавіць імперію. І паглядзіце, патрыярх прыехаў у Беларусь як палітык.
Сергей, вот я вас тут попрошу зараз спыніцца, все-таки звернуся с удакладненнем для Яна. Вы сказалі, што кіраўнік Российской Православной Церкви приехал в Беларусь як политик. Ян, вы громадянин Польши. Подчас, когда вы жили в Польше, несколько разов приезжал у Польшу, так само керовник християнской конфессии Римско-католической церкви. Скажите, визиты керовника такой великой конфессии, хиба они не завсёды политичные?
Коли глядеть на гэтыя визиты праз шкляны экран телевизора, дык кидаецца перш за ўсё вам у вочы падабенствы. Ведаеце, святары, адмыслова апранутыя людзі, інакш чым усе іншыя, храмы, маленні. Ну, мы бачым рытуал, так бы мовіць, нядзельнага жыцця, а не будзённага. Але вось калі прыгледзецца бліжэй да таго, што робіць, напрыклад, патрыярх Русі і папа Рымскі, дык бачым адрознасці. Рэлігійны характар папскіх візітаў, ён намнога мацнейшы за яго палітычнае напаўненне. У выпадку патрыарха Кірыла, пра што ўжо сказаў Сергей, тут было наадварот. Тут мы, як бы скажам, чулі толькі палітычны мэсэдж, перш за ўсё. І я прывяду на, як бы, на падтрымку гэта назірання два толькі прыклады, пра якія Сергей не згадаў. Вось у Мінску будучы патрыарх не правёў ніводнага багаслужэння. Ну, я не ўяўляю, калі папа прыязджае ў Варшаву, ён заўсёды, скажам, праводзіць літургію. Фактычна, ягоная праграма мінская была насычана светскімі мерапрыемствамі, уключна з удзелам у канцэрце, уключна з прамовай да грамадскасці і так далей. Калі папа хоча перадаць нейкі палітычны мэсэдж народу, ён гэта шыфруе пад біблейскую мову. Прыгадаем, што сказаў папа палякам на пачатку свайго пантыфікату. Ён паслаў магутны палітычны мэсэдж, гаворачы простыя біблейскія словы. «Не бойцеся». І все зразумелі, у чым справа. А прыгадайма, што сказаў Кірыл, тут уже Сергей цытаваў, я яшчэ адну рэч зачытую. «Белая Русь – гэта заходні фарпост усходняй праваслаўнай цывілізацыі, аголены палітычны мэсэдж, ды да таго яшчэ з мілітарным адценнем».
Сергей, все ж такі, многія звернулі ўвагу на тое, што патріарх Кірыл спасылаўся на Якуба Коласа, згадываў Янку Купалу. Так само звернулі ўвагу на тое, што ён даволі відавочна адкінуў ідэю ці метафору, якую любіць ужываць беларускае кіраўніцтва, што Беларусь – это мост паміж Усходам і Захадам, вы не мост. Все ж такі ён праводзіў некую такое, выглядае, это было ўспрынята як незалежніцкую ад беларускіх уладаў лінію.
Гэта цалкам памылка. І вось чаму. У часе гэтага візыту патрыярх паказаў сябе як выдатны, сучасны, мадэрны менеджер, а не толькі як чалавек, які здольны паўтараць прапахлыя нафталінам догмы. Ён таксама здольны выкарыстоўваць працу сучасных піар-спецыялістаў. Яго памочнікі-рэклямшчыкі расставілі ў яго прамове, у ключавой прамове ў Палацы Рэспублікі, маячкі-пасткі для беларускай праваслаўнай інтэлігенцыі, якая даўно ўжо змучаная няўвагай рускай праваслаўнай царквы да беларушчыны, да беларускай культуры. І вось патрыярх прыязджае і згадвае курапаты. Кажа, што тыраны кшталту Івана Грознага і Пятра Першага не могуць быць тварам краіны, цытуе Богдановича, Быкова і Коласа. А насамрэч, давайте паглядзім. Паглядзіце, все купіліся на гэта. Адразу пачаліся вохканні.
Ну, першыню такое адбылося?
Так, так. І все на гэта звернулі ўвагу. І ніхто не звернуў увагу на тое, для чаго патрыярх гэта зрабіў і на змест рэальнай яго прамовы. Калі ласка, паглядзіце, для чаго патрыярху спатрэбіўся Якуб Колас. Я цытую яго прамову. Я хацел бы працыціраваць пісацеля Якуба Коласа, который гаварит, нету чалавека нічого прекрасней і дороже родзіны. Чалавек без родзіны нищ человек. По-российски он цитует Колоса и далее кажет: «И как важно нам сегодня понимать, что Родина – это не пограничные столбики с изображением государственного герба. Родина – это система ценностей, это вера, это язык, одна мова. Это то, что нас объединяет в один народ». Вот для чего патриарху спотребился Якуб Колос. Колос бы не сгодился с таким выкористанием его
абсолютно
тексту.
Абсолютно. Мы ведаем, что Колос фактично лечится, что помер, деля того, после того, как написал лист с протестом так супрать гвалта над белорусской мовой, який отбывался у середине 50-х годов.
Белорусы в таких выпадках кажут, что человеку труне перевернулся, коли почул это.
Человеку труне перевернулся.
А далее патриарх наугол заявил нечто незвычайное. И он сказал, цитую, «Белорусские писатели занимают значительное место в развитии нашей единой художественной литературы, вне зависимости от того, на каком языке эта литература создавалась». Таким чином и Колос, и Богданович процитованы, все з'являюцца расійскімі пісьменнікамі.
Ну што ж, гэта пераканаўчыя прыклады. Ян, я хацеў бы задаць вам больш палітычнае пытанне. У першыя хвіліны знаходжання патрыярха Кірыла ў Беларусі, у аэрапорце, адказваючы на пытанне, што ён думае пра ініцыятыву Александра Лукашэнкі зарганізаваць сустрэчу ягонага і рымскага папы ў Беларусі, ён адказаў абсалютна як бы нечакана, я нічога не ведаю пра гэтую ініцыятыву. Што адбылося, пра што ідзецца?
Я не магу сабе ўявіць, каб людзі, якія рыхтавалі візыт патрыярху і прыязджалі ў Менск перад тым, яны не ведалі пра гэтую ініцыятыву, заяўленую ў слух. Значыць, патрыярх пра гэта ведаў. Калі ён так рэзка, і я б сказаў бы не зусім дыпламатычна, адказаў на гэтую ініцыятыву, то гэта, перакладаючы на мову простага народу, значыць, не сунь нос не ў свае справы. І нічога дзіўна, што Александр Лукашэнка пакрыўдзіўся тут і не прыйшоў на гэты канцэрт, дзе патрыярх і слухаў канцэрту і даваў сваю гэтую ключавую прамову. І чаму? Галоўнае пытанне, па-мойму, тут, што патрыярх Кірыл фактычна хоча адбудаваць аўтарытэт расійскай праваслаўнай царквы і адбудаваць гэты аўтарытэт не пад кіраўніцтвам проста Масквы, а пад кіраўніцтвам атаясамлівана як улада ў Крамлі, а пад кіраўніцтвам Масквы трэцяга Рыму. Інакш кажучы, калі Кірыл вырашыць спаткацца з папам рымскім, дык ён хоча, так не здаецца, каб усе ведалі, што спатыкаецца галава рымска-каталіцкай царквы з галавою праваслаўнай царквы, але менавіта гэтага тро адзінага народу, а не, скажам, проста з мітрапалітам у Маскве.
Якія вынікі, непасрэдныя наступствы гэтага візіту? Пазіцыі расійскай праваслаўнай царквы ў Беларусі узмяцняцца ці вынікі больш супярэчлівыя і тое, што адбылося... Пэўнае непаразуменне з Александрам Лукашэнкам таксама дасца ў знакі РПЦ. Сергей.
Я не згодны з тым, што адбылося непаразуменне. Я ўсё ж лічу, у гэтым выразе гаварыла крыўда, што ты без нас паспрабаваў гэта зрабіць. Усяго толькі крыўда. Насамрэч, ён выказаў поўную падтрымку Александру Лукашэнку. І зноў жа кажу, у часе той прамовы ён сказаў, што ў Беларусі існуе свабоднае волевыяўленне беларусаў, што ў вас існуе высокі градус грамадскай згоды.
Ж такі ваш прагноз, пазіцыі ўзмацняюцца пасля візіту?
Не, таму што яны і так моцныя. Таму што і так моцна, не дарма ў нашым візіце святар адзін праваслаўны Віталь Харытановіч заявіў, што царква і так шмат мае, і ёй бы засвоіць тое, што яна...
Ян, ваше меркаванне.
Я не пагаджуся з Сергеем, я скажу, што дывідэндаў хуткіх не будзе ад гэтага візіту, але пазіцыя расійскай праваслаўнай царквы ў Беларусі несумненна ўзмоцніцца, асабліва, калі епіскапы беларускія прыслухаюцца да слова Кірыла, што важна, каб царква не атаясамлівала сябе з уладай, сілай і магутнасцю. Я думаю, што ў гэтым, як бы скажам, такім, у гэтай заўвазе адчуваецца тое, што патрыярх Кірыл усё ж такі не хоча ісці на павадку ўлады ў Крамлі, і ён хоча, каб царква была асобнай сілай. Праблема беларускага экзархату не ў тым, што ўлада не звяртае ўвагі і не дае дапамогі. Праблема ў тым, што вернікі не звяртаюць належнай увагі таму, што, скажам, вернікі бачаць, хутчэй за ўсё, царкву, што яна атаясамлівае сябе з уладай, а не сябе са звычайным вернікам у Беларусі.
Вы слухалі урывак са штотыднёвай аналітычнай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», падрыхтаваная для незалежнага тэлеканалу «Белсат». У перадачы бралі ўдзел Сергей Абламейка і Ян Максімюк, вёў яе дырэктар Беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук.
Гаворыць «Радыё Свабода».
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас – свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Честная республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачёв.
Звоните номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.